Ja bih možda iskoristila pre nego što krenemo na odgovore na pitanja da vam saopštim ovaj deo koji se odnosi na odgovornost države za naknadu štete i da iskoristim istovremeno da neka pitanja koja se povezuju i toga tiču onda kažem pa da se diskusija nastavi onda interaktivno kad to završimo, dok se skupe još ulaze ljudi. Odgovornost države za naknadu štete, poštovane koleginice i kolege, nije nešto što je novo. Međutim, postoje neke dopune u sistemu koje određene pravne praznine popunjavaju, pa ćemo malo da se podsjetimo šta ti instituti znače, kako se odgovara za štetu, odnosno kako država odgovara za štetu i po kom osnovu. Odgovornost za štetu države određuje pre svega važeći Ustav, i to član 25 Ustava Republike Srbije, i kaže da svako ima pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom nanese službeno lice ili državni organ ili organizacija koja vrši javno ovlašćenje u skladu sa zakonom. Postupanje organa za čiji rad odgovara država praktično tada se na osnovu ove ustavne norme koja ima i upućujuću sadržinu ostvaruje i utvrđuje po odredbama člana 172 zakona o obligacionim odnosima tako što se zakonitost i pravilnost rada organa ocenjuje prema propisanim pravilima postupka za rad organa i okolnostima konkretnog slučaja. To je ukazivanje na subjektivnu odgovornost države. Naravno da država odgovara i po pravilima o objektivnoj odgovornosti, i to kao imalac opasne stvari ili kao organizator opasne delatnosti. Brojni su bili slučajevi kada smo mi, izvorno primenjujući odredbe Zakona o obligacionim odnosima, primenjivali pravila o objektivnoj odgovornosti i oglašavali da je država kriva za štetu i obavezivali je da tu štetu nadoknadi. Koristili smo tada teorije uzročnosti i pre svega preovlađujuću teoriju, kako smo se mi opredelili, takozvane adekvatne uzročnosti, odnosno o pretežnim razlozima, uzrocima koji su prouzrokovali jednu štetu. Kad je šteta bila višestruko uzrokovana, radom raznih državnih organa ili u sadejstvu i sa drugim licima, utvrđivali smo šta je preovlađujući uzrok štete i ako postoji kontinuitet i sled tih uzroka, bez prekida uzročnosti, zaključivali da su oni svi solidarno odgovorni za takvu štetu i da je onda oštećeno lice imalo pravo da izabere, da tuži sve njih kao solidarne obveznike štete ili da se opredeli za onog komu se čini najsolventnijim da mu tu štetu reparira. Dalje smo, kad je u pitanju objektivna odgovornost i odgovornost imaoca opasne stvari, to regulisali po opštim pravilima i isključivali odgovornost onda kad su za to bili ispunjeni uslovi delimično ili u celini. Država je po članu 180 obavezna i da nagradi štetu koja potiče od terorističkih akata. Naravno, isključenje odgovornosti postoji samo onda kad se nije moglo predvideti ili kad država nije odgovorna za tu vrstu štete. Najkarakterističniji predmeti ticali su se naknade štete koje su posle preuzimanja te teritorije od strane međunarodne zajednice, građani na Kosovu, pre svega srpske nacionalnosti ili drugih nacionalnosti, trpeli štetu koju imaju sva obeležja terorističkih akata i tražili da se država Republika Srbija obaveže da im takvu štetu nadoknadi. Vrhovni sud se izjasnio da nema mesta primjene člana 180 u takvim uslovima i zakona o obligacionim odnosima, obzirom da mi nemamo jurisdikciju na tom području i da nismo odgovorni za bezbednost građana, jer je tu ulogu preuzela međunarodna zajednica. Drugi deo odgovornosti postoji za obavljanje komunalnih delatnosti iz člana 184 Zakona o obligacionim odnosima. To su praktično javna preduzeća koja se osnivaju na nivou Republike da bi vršila komunalnu delatnost od opšteg značaja za građane na teritoriji Republike Srbije. Održavanje puteva, održavanje vodnog sistema, šumskog sistema i sve ono ostalo što može prouzrokovati štetu trećem licu, odnosno građanima Republike Srbije, povereno je javnom preduzeću, tada se odgovornost prevaljuje. Država neposredno, iako je osnivač takvog preduzeća, ne odgovara, ali odgovara to javno preduzeće. Kad bi se mogla zasnovati odgovornost države i po ovom osnovu? U onim slučajevima kad je država bila dužna da vrši neposredno preko svojih državnih organa i nadzor nad sprovođenjem, odnosno nad vršenjem komunalne delatnosti. Pa kad ne spreči u postupku vršenja nadzora štetu koju pretrpi građanin, onda bi odgovarala, ali po osnovu krivice. Ne za drugog, nego za propuste sopstvenih organa koji su propustili da izvrše nadzor nad radom javnog preduzeća. Mi smo se bavili i definicijom šta je to nepravilan i nezakonit rad organa. Koristili smo u tim slučajevima, jer smo tu na terenu subjektivne odgovornosti, znači utvrđivanja propusta organa, šta je to državni organ, odnosno organ za koji odgovara Republika Srbija ili ustanova za koju odgovara Republika Srbija propustila da primeni u pravilima postupka koje je dužna da primenjuje. Odnosno, da li ima i protivpravnosti u tim radnjama? Onda kad nema protivpravnosti u radnjama državnog organa, kad je postupao po propisanim pravilima postupka, onda se ni ne zasniva odgovornost za naknadu štete. Kad se ona zasniva? Kad se nepravilno radi, a nepravilno se radi onda kad se, između ostalog, i ne poštuju rokovi. Taj deo građansko-pravne odgovornosti, nepoštovanja rokova, pre svega nepostupanja u razumnom roku, pored nesavesnog rada i nezakonitog rada, može biti osnov za naknadu štete. I tu smo na terenu nepoštovanja razumnih rokova, pre svega u sudskom postupku. Država odgovara i za nezakonit i nepravilan rad sudija, onda kad sudija prouzrokuje štetu namerno ili krajnjom nepažnjom licu o čijem pravu odlučuje ili čija prava treba da štiti. Građani nemaju pravo direktne tužbe, i to je saglasno međunarodnim aktima odgovornosti sudija protiv sudije, čak ni onda kad je šteta prouzrokovana namerno, ali mogu da tuže državu, ali država onda zadržava pravo regresa. I to su oni klasični slučajevi nezakonitog, nepravilnog rada, namernog kršenja procedure, ali sve se više otvara mogućnost da organ, pre svega sud, odgovara i za ne postupanje u razumnom roku u rešavanju prava lica koje su se opredelila na sudsku zaštitu. Efikasan sud mora da obezbedi pravo na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku. Efikasno suđenje u razumnom roku je pravo na pravdu. I to je pravo na sud i dostupnost sudu. Ako se jedan postupak vodi 20 godina, onda nema ni efikasne pravde, ni efikasnog suda, ni prava na sud, nije to pravo u realnim okolnostima moguće ni ostvariti, ni zaštititi. Naš zakon izričito ne predviđa odgovornost ni suda, ni sudija za nepostupanje u razumnom roku. U nekoliko zakona imamo prezumpciju nepostupanja u zakonom propisanim rokovima kao nesavesnog rada sudije. To je propisao zakon o javnom informisanju, propisao je i zakon o izvršnom postupku, a prema evropskim standardima razuman rok je onaj koji je propisan zakonom. Zakon, nažalost, pojedinim zakonima, posebnim propisima, posebnim zakonima određuje taj rok na neke minimume. Samo kad pogledamo zakon o izvršnom postupku, vidjet ćemo, bez obzira što je to tehnička procedura, da su rokovi od 3 dana, od toga se desi da sud ne radi zbog vikenda 2 dana, nešto što opterećuje sudije, a postoji zakonska prezumpcija nesavesnog rada u slučaju nepoštovanja rokova. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu nema mnogo razumevanja za tu vrstu naših teškoća. Pre svega nema razumevanja za neregulisanje propisima i neutvrđivanje zakonom odgovornosti onog lica, odnosno države, za naknadu štete zbog neostvarivanja prava na pravično suđenje u razumnom roku. Smatra da uvek postoji mogućnost da se takva šteta dosudi i da je to, bez obzira da li je izričito ili nije izričito propisano, zakonski osnov za štetu, zato što to pravo izvire iz same konvencije. I kad se tako posmatra taj evropski standard i posmatra član 16 ustavne povelje, onda se može zasnovati odgovornost države za naknadu štete i po ovom osnovu, i to predstavlja subjektivnu odgovornost države za rad sudskih organa. Taj razumni rok obuhvata sam tok postupka od njegovog pokretanja bilo kojom radnjom i završava se zaključno sa namirenjem u izvršnom postupku. Razumni rok ne obuhvata ni pravosnažnost, ni izvršnost jedne sudske odluke, ne interesuje taj razumni rok, ni vanredni pravni lek, ni druge nepravilnosti, teškoće i nemogućnosti. Obaveza je da odluka koja je pravosnažna i izvršna mora biti sprovedena, a da odlaganje dolazi u obzir samo u slučaju istovremenog polaganja jemstva. To su evropski standardi. Naš zakon dozvoljava odlaganje i u nekim drugim slučajevima, i to je taj postupak usaglašavanja naših odluka. Sve zemlje bivše SFRJ tragaju za svojim putevima efikasnog izvršenja sudskih odluka i svi lutaju. To nije boljka samo našeg sistema, ali mi u tome moramo biti efikasniji i truditi se da maksimalno skraćujemo te rokove. Obzirom da je to boljka svih zemalja Evrope, a da je tendencija da se to popravi, Evropski sud, primenjujući Evropsku konvenciju o ljudskim pravima na osnovu člana 41, je sebi dozvolio da propiše i određene obrasce koje će koristiti pri izračunavanju naknade na ime štete u slučajevima dužine postupka i ukazao na okolnosti koje mogu dovesti do povećanja ili umanjenja iznosa štete. Odmah da vam kažem da pravo na identitet lica koja traži tužbom za utvrđivanje očinstva, odnosno materinstva, takvu vrstu zaštite pred sudom predstavlja najhitniji mogući postupak. Zato što Evropski sud pravde smatra da je nedopustivo da jedno lice nema podatke o svom identitetu. Prema tome, vodite računa, možemo doći u zaista nesagledive teškoće, možemo doći u situaciju da nam Evropski sud izrekne takve kazne, naročito za takve predmete. Od 1000 predmeta koji su prijavljeni Evropskom sudu, za sad već prihvaćenih 10 aplikacija, ne tiču se one sve dužine trajanja pritvora, nerazumnog ili zadržavanja u pritvoru bez sudske odluke, nego pre svega na statusne sporove. Jedan razvod braka traje 7 godina i Evropski sud je pritužbu, odnosno aplikaciju stranke koja želi da se razvede, a ne može 7 godina da se razvede, prihvatio i verovatno ćemo, ako ne postignemo prijateljsko poravnanje, u tom postupku biće doneta odluka da se krši pravo na pravično suđenje i država obavezana da naknadi štetu. U tom slučaju će se ta šteta, pošto državna zajednica Srbije i Crne Gore nema sredstva, a doneta je uredba o državnom agentu koji će zastupati Srbiju i Crnu Goru pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, da štetu nadoknađuje organ koji je štetu prouzrokovao. Ovde se jasno radi, razvod braka teče pred sudom i tu štetu će platiti sud, odnosno mi ćemo plaćati tu vrstu štete. Šta kaže Evropski sud za ljudska prava u ovim obrascima? Pre svega trudio se da, kažnjavajući određene države, naročito Italiju, natera Italiju da skrati dužinu postupka tako što je donela takozvani zakon Pinto i predvidela mogućnost da se takva vrsta štete reparira pre svega pred domaćim sudom, a da onda tek bude zaštita ostvarivana u Strasburu. Međutim, oni štedeći određena sredstva su dosuđivali veoma male naknade po tom osnovu i onda se neko pozvao na tu potcenjivačku naknadu po tom osnovu pred Evropskim sudom pravde, zatražio zaštitu pred njima da oni odrede naknadu štete za nerazumno suđenje u nerazumno dugačkom roku i onda su oni rekli da potcenjivačka naknada nije naknada za kršenje takvog jednog prava i dosudili su gospođi Apicela još određenu nadoknadu. Kad se svi ti predmeti nekako poređaju i pogledaju, proističe na neki način da je za godinu dana prekoračenja tog razumnog roka, koji od svakog slučaja do slučaja zavisi koliki je, ta naknada varira između 1000 do 2000 evra, zavisno od moći države u kojoj je reč, od standarda koji inače ljudi uživaju. Bez obzira, i to bez obzira, da li su podnosioci predstavke takve vrste već ostvarili naknadu pred domaćim sudovima u prijateljskom poravnanju ili po tom osnovu po sudskim presudama. Naročito se ceni ne samo taj razuman rok koji je različit za svaki predmet, nego i držanje podnosioca predstavke, da li on opstruirao postupak, da li on mirovanjem postupka ranije, neodazivanjem na poziv suda, neodazivanjem na veštačenje, doprinao da taj postupak bude nešto duži, a u ovim statusnim sporovima, odnosno u sporovima koje se tiču identiteta stranke, uvećavao još ove iznose, na primer za po 2000 evra za svaku godinu ako se radi o prekoračenju takve vrste. Te naknade idu i do 20 i do 30 hiljada evra za pojedine slučajeve, naročito ako je postupak trajao 12 godina, ima i takvih kod njih predmeta, ima jedan i sa 17 godina, on je rezervisan za Tursku. Uredba o zastupniku Srbije i Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava i obaveza na naknadu štete, prevaljivanje te naknade štete koja će biti utvrđena sudskom odlukom suda u Strasburu, objavljena je 18. februara 2005. službeni list Srbije i Crne Gore broj 7 i pogledajte član 8 u zadnjem stavu koji kaže isplata iznosa dogovorenog poravnanjem ili naznačenog u presudi Evropskog suda za ljudska prava vrši nadležni organ države članice utvrđen propisima države članice. U tom slučaju da bude doneta presuda protiv Srbije i Crne Gore, mi ćemo na zahtev stranke koristiti to i kao razlog za ponavljanje postupka pred prvostepenim sudom, jer je taj osnov uveden izmenama zakona o parničnom postupku, odnosno novim zakonom o parničnom postupku. Još jedna odgovornost tiče se rada suda i odgovornosti Republike Srbije. To je član 197 zakonika o krivičnom postupku. To je sada važeći zakonik o krivičnom postupku, zadnji put izmenjen službenim glasnikom, izmenama objavljenim u službenom glasniku broj 58/2004, koji u članu 197 reguliše uređenje pitanja naknade troškova krivičnog postupka. I sad ređa kad se obustavi, kad je ovo, kad se donese presuda kojom se okrivljeni oslobađa optužbe, kojom se optužba odbija, donosi se odluka i o troškovima postupka, pa se to uređuje sve do člana 6, do stava 6, a stav 6 kaže ako zahtev za naknadu nužnih izdataka i naknade iz stava 1 ne bude usvojen, a to je ove obustave, odnosno kad nije rezultirao postupak osuđujućom krivičnom presudom, ili sud o njemu ne donese odluku, a taj sud je krivični sud, u roku od 3 meseca od dana podnošenja zahteva, okrivljeni i branilac imaju pravo, znači oni su stranke, ne okrivljeni sam, nego okrivljeni i branilac, imaju pravo da potraživanja ostvaruju u parničnom postupku protiv Republike Srbije. Molim vas da obratite, naročito sudije, da obrate pažnju, ostale stranke kojima se ovo tiče, da to ne rade, moraju tražiti tamo, ali nema zaštite kroz nezakonit rad organa krivičnog u krivičnom postupku, niti bivših odredaba koje su isključivale nadležnost parničnog suda da o tome odlučuju, obratite pažnju na odredbe člana 197 i izričito propisanu obavezu da se tako nešto mora dosuditi u parničnom postupku, ali da legitimaciju stvarnu za podnošenje takvog zahteva nema samo okrivljeni kao stranka, nego i njegov branilac. Ono što popunjava jednu pravnu prazninu koja je odgovornost države određivala, pa smo morali da se pozivamo na Ustav, sada proističe i iz odredaba Zakona o državnoj upravi. To je zakon koji je objavljen 16. septembra 2005. godine, Službeni glasnik Republike Srbije 79/05 i on u članu 5 prvi put određuje odgovornost za štetu koju stipuliše ovako: za štetu koju svojim nezakonitim i nepravilnim radom organi državne uprave prouzrokuju fizičkim i pravnim licima, odgovara Republika Srbija. Imaoci javnih ovlašćenja sami odgovaraju za štetu koju svojim nezakonitim ili nepravilnim radom prouzrokuju fizičkim i pravnim licima u vršenju poverenih poslova državne uprave. To su povereni poslovi koji se od strane Republike poveravaju teritorijalnoj autonomiji i lokalnoj samoupravi. Zakon o lokalnoj samoupravi određuje ko su ti imaoci javnih ovlašćenja, a Zakon o državnoj upravi za ova lica, za imaoce javnih ovlašćenja koji prouzrokuju nepravilnim i nezakonitim radom štetu građanima, odgovaraju na osnovu direktne tužbe. Prema tome, moramo voditi računa da su sada i oni legitimisani za tužbu, i to direktno tužbu oštećenih građana prema njima kao imaocima ovlašćenja koji to pravo nisu, ta ovlašćenja i te poslove nisu obavili zakonito i pravilno. Može da se desi da zaključak o nepravilnom vršenju funkcije, odnosno vršenju poslova od strane imaoca javnog ovlašćenja, bude i nepostupanje u razumnom roku u zaštiti prava. Republika Srbija odgovara i kao osnivač javnih glasila za štetu. Znači, imamo novinara, imamo odgovornog urednika, imamo pravno lice koje je osnivač javnog glasila i oni neće odgovarati za štetu ako je neistinita i nepotpuna informacija verno preneta iz javne skupštinske rasprave ili javne rasprave u skupštinskom telu ili iz sudskog postupka ili iz dokumenta nadležnog državnog organa. A ko će tada da odgovara? Pa, odgovaraće oni koji su mogli da nanesu štetu uvredom i tako dalje, a ako je to preko sredstava javnog informisanja bilo, odgovaraće njegovog osnivač. Kad je osnivač javnog glasila država, odgovornost se proširuje i članom 84 Zakona o javnom informisanju propisuje da za štetu prouzrokovanu objavljivanjem neistinite ili nepotpune informacije koja potiče od državnog organa uvek odgovara država bez obzira na krivicu. Ovo se ne odnosi samo na Ministarstvo unutrašnjih poslova koje obaveštava građane šta je preduzelo i protiv koga i zašto jeste i zašto nije podnelo krivičnu prijavu, kad oni javna glasila verno to prenesu, nego, pored osnivačke odgovornosti, tako da kažem, za javni servis kao što je Republika, kao što je Radio Televizija, odgovaraju oni ili odgovara i država, odgovaraće i svi državni organi koji, obzirom na zakon o dostupnosti informacije od javnog značaja, daju informacije javnim glasilima, odgovaraće ako javnim glasilima daju neistinite podatke, ovako kako je propisano članom 84, pa oni dospeju u javnost i utvrdi se da oni nisu istiniti ili da je informacija koja potiče od državnog organa nepotpuna. Treba, znači, voditi računa da se dostave potpuni podaci onim licima koja zahtevaju da im se da informacija po ovom zakonu. Što se tiče sudske prakse, novija sudska praksa u odnosu na naknadu štete jer je to jedan institut koji se stabilno primenjuje u uslovima po zakonu koji se primenjuje od 78. godine, nema nikakvih spektakularnih iskakanja niti novih stavova. Ono što mogu da vas podsjetim i što se umeđu vremenu objavljuje je samo pitanje zastarlosti kad se radi o nematerijalnoj šteti, da se podsjetimo kako teku ti rokovi, da za sve vidove nematerijalne štete rokovi zastarlosti nisu jednaki, nisu isti i ne teku istovremeno, neki teku u produženom roku. Fizički bolovi, zastarlost za naknadu štete za fizičke bolove dospeva onda kad bolovi prestanu. Takođe za strah, naruženost može da traje i dalje. Kad je u pitanju naknada štete zbog duševnih bolova, zbog naruženosti i zbog umanjenja životne aktivnosti, status mora biti trajan, znači za ostale posledice moraju biti trajne, da se onda, kad se završi lečenje, procenjuje kada počinje da teče rok zastarelosti. Za svaki vid štete tada počinje da teče, odnosno tada se rok zastarelosti završava. Izuzetak od svih pravila, podsjećam vas, je pogoršanje zdravstvenog stanja i pogoršavanje kompleta tog zaostalih posledica. Ako dođe do pogoršanja zdravstvenog stanja, onda se ne može reći da je zato što je šteta bila pre 10 godina, da je potraživanje zastarelo, nego idemo, utvrđujemo kad je pogoršanje nastupilo i od tad teku rokovi ovako kako sam podsjetila u svom izlaganju. Ja bih sa ovim završila i da onda možemo da pređemo na odgovore na nekoliko pitanja koje su stigli i na diskusiju. Zahvaljujem vam. Rešenjem Nacionalne službe za zapošljavanje priznato je pravo korisniku u visini od 100% neto zarade ostvarene u Republici Srbiji počeo od 2001. godine. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava na nezaposlenih lica došlo je do preinačavanja i utvrđivanja ovakve naknade u odnosu na bruto zaradu, s tim što rešenja nisu menjana u odnosu na ta rešenja, na osnovno rešenje, a vršenje manja isplata prema navedenim propisima. Pred Vrhovnim sudom bilo je informacija, odnosno bilo je POKPIO, jedan od prvostepenih sudova je pokrenuo postupak za rešavanje spornog pravnog pitanja, tražeći da se Vrhovni sud izjasni da li postoji ovde odgovornost Nacionalne službe za zapošljavanje, odnosno državnih organa za naknadu štete zbog ovakvog postupanja i isplate manje naknade od ona koja je priznata. To je primjena propisa. Vrhovni sud se u brojnim svojim stavovima morao do sada izjašnjavati u pogledu nadležnosti i u pogledu nekih spornih pravnih pitanja kojima se praktično zadire ili meša nadležnost upravnih organa i u postupanje. Generalna opcija Vrhovnog suda je da o pravu i o obimu prava, o smanjenju prava ili o ukidanju prava ne odlučuje parnični sud. To odlučuje upravni organ čija je to nadležnost. Oni o tome odlučuju, znači i o pravu i o obimu prava i o nastanku i o prestanku tog prava. Samo se tamo može ostvariti upravno-pravna zaštita predviđena zakonom. Onda gde je dozvoljen u upravnom postupku žalba, ići će žalba, gde nije, da je akt konačan, ići će upravni spor. O čemu odlučuje parnični sud? O naknadi štete zbog nezakonitog rada organa, što je tema naše današnje rasprave. Nezakonit rad organa postoji onda kad državni organ, odlučujući o nečijem pravu, postupa nezakonito i postupa nepravilno. Okolnost da u 52.000 predmeta, a to su 52.000 ne predmeta parničnih, nego 52.000 korisnika ovakvog prava, nije doneto pojedinačno rešenje posle stupanja na snagu ovog zakona, bit će samo od značaja za ocenu protivpravnosti u postupanju rada organa onda kad se odlučuje o zahtevu za naknadu štete, a ne o pravu imali ili nema pravo. Ako postoje zahtevi da se traži, da se utvrdi da neko ima pravo na veću ili manju nakladu, to nije naš postupak. To nije postupak u kome odlučuje parnični sud. A kad se radi o zahtevu za nakladu štete, onda će se koristiti pravila o odgovornosti za štetu iz člana 172 zakona o obligacionim odnosima. Ono što sam zaboravila da vam kažem kad smo pričali o zakonu o državnim službenicima, stečena prava ostvarena po zakonu o radnim odnosima u državnim organima, lica kojima su ta prava priznata po tom zakonu, one ih zadržavaju kao stečena prava i zakon o državnim službenicima ta prava ne ukida. Ono što znam da je interesovanje i već je bilo usmenih pitanja, ne ovako javno iznetih, odnosi se na predmete u kojima su sudije tužile Republiku Srbiju za naknadu štete zbog neisplate plata u određenom periodu od 6 meseci i nepoštovanja zakonske odredbe da sudije ne mogu imati manje plate u određenih kategorija, znači počeo od Vrhovnog suda, manju od ministra pa nadalje, jer su oni u tom periodu imali veće plate nego sudije. Ono što ja mogu trenutno da vam kažem je pitanje delegacija. Sudije su iz svih sudova, pošto svuda je poneko tužio, a poneko nije tužio, oni koji nisu tužili su smatrali da su dovedeni u položaj koji je malo delikatan, da su i oni zainteresovani, bez obzira što nisu tužili, i tražili su da bude određen neki drugi sud, a ne taj sud gde je tužba podneta. I da smo mi usvojili te zahteve, onda bi sudija iz Vranja išla verovatno u Suboticu, a ove iz Subotice išla u Čačak i tako dalje, šetali se po Srbiji dok predmeti stoje. Svi smo, ako ćemo da pričamo o visini plata, bilo da su sudije Vrhovnog suda koje nisu podnele ovakve tužbe na određeni način za tu materiju zainteresovani. Pošto ne možemo da pošaljemo te predmete da se sude, na primjer, u Crnoj Gori, nego mi moramo da sudimo, onda će tamo gde su tužbe podnete biti i održana suđenja. Takav je stav odeljenja Građanskog Vrhovnog suda Srbije, predlozi za delegaciju nisu usvojeni. A što se tiče samog suđenja, da ne kažem pitanja koje zadiru u osnovnost zahteva, o tome neće odlučivati Vrhovni sud dok ne bude predmet stigao po vanrednom pravnom leku. Ali ono što može biti sporno, formulisano je kao određeno sporno pravno pitanje. Takav jedan zahtev je stigao već u Vrhovni sud. Vrhovni sud će se o tom zahtevu za rešavanje spornog pravnog pitanja po članu 176 Zakona o parničnom postupku izjasniti u redovnoj proceduri, a ta redovna procedura odnosi se na postupak zauzimanja pravnih stavova, kako to propisuje član 176 zakona. Da li će biti usvojen predlog ili neće biti usvojen predlog, o tome ćemo se mi izjasniti. Još nije bilo o tome raspravljanje na sednici građanskog odeljenja i ja ni na jedno pitanje takve vrste šta će biti sa predmetima, a najmanje kako će biti odlučeno u tim predmetima, ne mogu sa ovog mesta da vam više kažem ni reč. I sada prepuštam vama da ili postavljate pitanje ili da izađete i iznesete svoje stavove. Pa ako nema pitanja, ne znam.
Zahvaljujemo se koleginici Snežani. Izvolite.
Postoji zvaničan stav. Ja ne bi sad skup zamarala uopšte sa citiranjem. On generalno sledi ovo što sam vam ispričala o tome o čemu odlučuje parnični sud. Parnični sud i u tim slučajima odlučuje samo kao predmetu za naknadu štete zbog nezakonitog rada organa. A sve ostalo vidjet ćete u obrazloženju tog pravnog stava koji je formulisan, o kome se Vrhovni sud izjasnio i koji je objavljen u biltenu broj 3 novembra 2005. godine. A možete se upoznati i sa tim stavom i sa sadržinom tog biltena na sajtu Vrhovnog suda Srbije, koji je dostupan u tom delu, a bit će sve više dostupan i sa anonimiziranim odlukama u integralnom tekstu u kojima samo neće biti navedena imena lična lica stranaka o kojima se radi, eventualno nekih dokaza koji predstavljaju službenu tajnu. Inače će sve više odluka u integralnom tekstu anonimiziranih biti dostupne svim građanima i na sajtu Vrhovnog suda Srbije. Pa koleginice, ja sam rekla tri segmenta koji predstavljaju sadržinu klauzule konkurencije. Ako su u pitanju privredna društva i ova obavezna klauzula konkurencije, ona nije sporna, to piše u zakonu i tu, to se, sve drugo se uređuje vašim opštim aktom. Možete kako hoćete da dopunite. A što se tiče ove klauzule konkurencije koja je sastavni element, fakultativan, ali element ugovora o radu, biće onako kako ste se vi sporazumeli, osim ako je to kontralegem. A kontralegem je ako ste po zanimanju odredili klauzulu konkurencije, a ne po vrsti poslova. Zakon kaže važna tehnološka znanja. I to je pravni standard. Ako dođe do spora, to će biti činjenično pitanje. Nećemo ni vi ni ja odgovoriti na to pitanje, jer mi za to nemamo stručno znanje. Morat ćemo angažovati veštaka koji će onda reći da li taj posao koji je za koji je ugovorena klauzula konkurencije, zabrane klauzula konkurencije, predstavlja važno tehnološko znanje ili predstavlja nešto što je uobičajeno i tako dalje. Naravno da neće da važi ni za portire, ni za sve ostale, ni za tehničare, ako oni nisu u mogućnosti da na svom, obavljajući svoje poslove, takva važna znanja steknu. Odnosi se to, bez obzira na znanja, na krug poslovnih partnera, na tu klijentelu. Predmet trgovine i ustupanja je klijentela ko frizerski salon, to je prosto jedan kapitalistički standard i on je opet bitan da li vi trgujete, tako da kažem, da li vi obavljate te vaše poslove i u komercijalne svrhe. Ako se obavljaju ti poslovi u komercijalne svrhe, pa se stiče poslovni, dolazi u dodir, tako sad inženjer verovatno ne prodaje proizvode, jel ne ide, ne izdaje ili ne zaključuje ugovor o licenciji, o skrišćavanju, ako se radi o tehničkom pronalasku, nego neko drugi i nema klijentelu, nema s kim da stupi u kontakt, onda klauzula neće da važi. Isto važi i za te poslovne informacije tajne, ali to mora da bude u vašem statutu šta je poslovna tajna i šta je informacija. Ali ne sme da dira u onu konkurenciju. Znači, i sud, da se sudi sad neki predmet da postoji otvoren, niko vam ne bi mogao reći šta je važno tehnološko znanje, jer prosto od nas to niko ne zna. Čak i ako zna, mora da ćuti. Mislim, ja mogu, na primjer, da znam da je nešto važno tehnološko znanje, ali nema veze. Kad dođe u sumnju, sud ne umeni da sabere da je 2 i 2, 4, mora da veštači. Naravno, ne tako prosto, ali ćete morati da angažujete nekog od stručnjaka da vam pomogne da procenite šta je važno tehnološko znanje za tog ako je došlo do kršenja. I da vidite kad je klauzula zabrane ugovorena, da vodite računa da su po zakonu 2005. to kogentne norme u pogledu naknade i da one bivše norme koje su isključivale klauzulu konkurencije ako se da otkaz i tako dalje, više ne važe, da važe neke druge i da morate na drugi način da sad zaključite te ugovore i da pre svega to uradite svojim opštim aktom pa da tek onda dopunite, a šta će biti od ovoga važno tehnološko znanje je činjenično pitanje.
Izvolite.
Pa sudijama nije baš da nije, ne, razumljivije možda nego... Da vam kažem, Vrhovni sud Srbije ne vezuje odluka Vrhovnog vojnog suda, a pravni stav zauzet od strane Vrhovnog suda ne obavezuje nižestepene sudije. Obavezuje samo veća Vrhovnog suda u sastavu jednog odeljenja. Ono što član 176. omogućava je upravo grupa predmeta koji po redovnom toku stvari po reviziji neće doći na rešavanje do Vrhovnog suda. Nego će nekad Vrhovni sud izađe iz tog svog okvira i radi nekog izjašnjavanja u principu, izjasni se na primjer i o nadležnosti i o tako dalje. Neće moći da bude zasnovana nadležnost suda redovnog da se utvrdi da neko ima pravo na toliko i toliko platu. Sud nije vezan osnovom pravnim, ali teret dokazivanja i izmenjena pravila zakona o parničnom postupku ne daju ovlašćenje sudu da izvodi dokaze po službenoj dužnosti ako vi niste opredelili da je vaš zahtev naknada štete, nego ste opredelili da je to nešto drugo. Vrhovni sud insistira na poštovanju zakona o parničnom postupku. A zakon o parničnom postupku propisuje obavezu stranke da ponudi dokaze. Nismo mi vezani pravnim stavom, ali ako vi niste ponudili dokaze koje utvrđuju da je neko kriv za štetu koju je neko pretrpeo, onda neće biti ni zasnovana nadležnost, bez obzira kako ste vi to, odnosno ne nadležnost, nego neće biti doneta odluka na očekivanje stranke koja je tako nešto tražila i prepustila sudu da sam radi. Stranka se mora opredeliti šta je njen zahtev. Njen zahtev ne može da bude utvrđivanje prava u smislu kolika je plata nekog vojnog lica. E sad, visina plate profesionalnih pripadnika Vojske Jugoslavije, kao i visina penzija vojnih penzionera, utvrđuje se pojedinačnim upravnim aktom. I tu nema zbora, to je, tu odluku je donosio kolika je plata profesionalnog oficira, nije donosio ni sud, ni Vrhovni vojni sud, nego starešina jedinice te, starešina koji o tome odlučuje. Zakonitost tih upravnih akata i pravilnost obračuna visine plate ili penzije ocenjuje se u upravnom postupku pred nadležnim organom i upravnom sporu. Vrhovnog vojnog suda nema. Jeste to pravna praznina, ali ukoliko ne bude obezbeđena zaštita te vrste, odlučivaće sud Srbije i Crne Gore na zahtev stranke ili Vrhovni sud Srbije u upravnom postupku. Ne može da, to je dostupnost, to je pravo na pristup sudu i ta pravna praznina mora biti popunjena tako što će neki od organa da pruži zaštitu. U parničnom postupku se ne ispituje zakonitost odluka upravnih organa. U parničnom postupku se odlučuje o imovinsko-pravnim zahtevima ili o zahtevima koji su nabrojani u članu 1. A u slučaju nezakonitog i nepravilnog rada državnog organa u izvršenju tako utvrđene obaveze, sud opšte nadležnosti kao stvarno nadležan sud odlučuje o pravu na naknadu štete. I ja mislim da tu nema šta da bude nejasno. Ako neko nije ni tražio da mu se prizna nova plata i nije tražio ili je priznata plata pa jednima plaćena, drugima nije plaćena ta plata, ili je zakon, treba da se oceni da li je zakon dao mogućnost i kako se puni budžet i da li je bilo zloupotreba budžeta, što se već ispituje sve u 16, onda će sud jasno moći da pruži zaštitu takvoj stranci ako je ona oštećena tako što je jedan profesionalni vojnik dobio platu koja mu pripada po zakonu, a drugi nije. Svi smo mi dobili neka rešenja o određivanju svojih koeficijenata. Naknada štete ne može da bude drugačije određena, ni odgovorno zasnovana ukoliko nema nezakonitog i nepravilnog rada organa. I parnični sud prosto nije ovlašten da odlučuje o zakonitosti upravnih akata ili da priznaje pravo na određenu platu vojnom ili profesionalnom vojniku kad za to nije nadležan. Sud nema tu jurisdikciju. Sud nema pravo da umesto upravnog organa donosi odluke u parničnom postupku. Samo upravni sud može punom jurisdikcijom da tako nešto učini i prizna nekom pravo onda kad se po zakonu kojim se uređuje opšti upravni postupak je to predviđeno i to moguće. Prosto parnični sud nema mogućnost da kaže da profesionalnom vojniku, oficiru, pukovniku pripada toliko i toliko i da kaže ima koeficijent i ima toliko da mu se plati. To nije naša nadležnost. Naša nadležnost je za naknadu štete. E sad, ako je neko tražio da se donese odluka koja ne spada u nadležnost parničnog suda, onda će naravno posledica da bude odbačaj tužbe. Ako je neko tražio naknadu štete ili nije uopšte odredio osnovi, tražio mu se plati 150.000 dinara za period taj i taj, zato to je to u suštini naknada štete i sudit će se po pravilima o naknadi štete i po članu 172 Zakona o obligacionim odnosima. Ali sudije u niže stepenim sudovima ovim stavom, čije obrazloženje neću da vas zamaram da vam čitam, rekla sam da je objavljeno i zašto je objavljeno, i ovaj stav je isti, mi smo i za vojne invalidnine tako radili, i za sve je to isti princip. Upravni organi o pravu i obima prava, a mi o naknadi štete. Svaki stav Vrhovnog suda je upravo bio na toj liniji da se ne mešaju te nadležnosti. A sad upravni sud ili upravno odeljenje može da kaže da je nešto akt raspolaganja, a da mi kažemo da je nešto drugo. Ali ako postoje različite odluke, onda će to morati da se inicira pred Vrhovnim sudom da se na opštoj sednici zauzme načelni pravni stav. Ali tako što nije isključeno, nego može da se ostvari i kroz član 176 Zakona o parničnom postupku u toku prvostepenog postupka da sud na zahtev stranke ili po službenoj dužnosti zatraži rešavanje takvog spornog pitanja od strane Vrhovnog suda. I to je jedno generalno pravo koje pripada strankama i pripada prvostepenim sudovima. Onda kad je odluka doneta, to ne može učiniti drugostepeni sud i ne može se sad preispitivati da li smo pravilno odlučili ili nismo, onda se čeka odluka drugostepenog suda. Od završetka lečenja za osnovnu štetu, za umanjenu životnu aktivnost, odnosno od nastupanja posledica povređivanja kad je u pitanju recimo naruženje, to stanje postalo trajno. To vam je neki orijentir. To nema veze sa utvrđivanjem preostale radne sposobnosti. Znači, samo rešenje može biti značajno ako se tad koincidiralo jedno i drugo saznanje. Ali za postupak utvrđivanja ovih okolnosti koje su od značaja za zastarelost, bitan je. Bitno je kad je lečenje završeno, jer se tad saznaje i za obim štete, a pogoršanje posle tog roka je potpuno nova okolnost. I onda se taj novi rok, i on se praktično uvek tiče ili umanjenja životne aktivnosti ili naruženja. Ponekad to pogoršanje prate i bolovi i strah, ali sve jednostavno mora da se utvrdi opet veštačenjem, ili da činjenice budu nesporne, od toga kad je nastupilo to pogoršanje. Ako je zastaralo za osnovnu štetu, zastaralo, a za pogoršanje nije. Pa ako je osnovna šteta bila 50%, pa je zastaralo, pardon, onda a pogoršanje je 10%, onda će ostvariti samo naknadu štete za taj stepen pogoršanja od 10%. I to je sve činjenično pitanje, ali vodite računa da je završetak lečenja nešto što vam određuje rokove zastarelosti praktično. Da. Strah ostavlja posledice trajnije prirode i kad je tako utvrdio, kad vam je tako iz nalaza veštaka nešto vidljivo, vi ćete, onda je to element umanjenja životne aktivnosti. A kad bolovi koje neko trpi su konstantni, trajni i trpeće ih ne sad, nego za ubuduće, zauvek, oni su takođe iz posebnog vida naknade štete kao prema intenzitetu i trpljenju bolova, oni su preobrazili naše stanje i umanjili ga, opet nećete dosuđivati naknadu štete za te konstantne bolove kroz naknadu štete za fizički bol, nego kroz duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti. Isto kao za umanjenje životne aktivnosti, za duševne bolove, oni tad se preobražavaju i postaju duševni bolovi zbog umanjenja životne aktivnosti u oba slučaja. Nisu više ni bolni strah, nego su element životne aktivnosti.